Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا إخوتي الكرام رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini kita kembali dipertemukan di tempat ini tempat yang paling mulia. Insyaallah taala pertemuan ini akan kembali kita manfaatkan untuk melanjutkan kajian kita pada risalah yang berjudul Huququn da'at ilaiha al-fitratu wa qarraratha asy-syari'ah karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, sebuah risalah kecil yang mengetengahkan tentang hak dan kewajiban yang harus diketahui dan ditunaikan oleh setiap muslim. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, pertemuan yang lalu kita telah membahas hak yang ketujuh yaitu atau hak yang ketujuh yaitu hak al-wulat war-ra'iyah, hak penguasa dan rakyat. Berikutnya kali ini kita masuk di hak yang kedelapan, al-haqqus tsamin, hak yang kedelapan, haqqul jiran, adalah hak tetangga. Tetangga punya hak yang harus kita tunaikan dengan baik, dan Islam sangat kuat perhatiannya tentang masalah ini sebagaimana nanti diuraikan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Qala al-jaru huwa al-qaribu minka fil manzil. Syekh mengatakan tetangga itu adalah orang yang tempat tinggalnya dekat darimu. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwa 40 rumah, samping kanan kita, samping kanan kiri kita, depan dan belakang kita, itu masih termasuk tetangga kita. Ya. Jadi kalimat dekat di sini tidak menunjukkan khusus yang langsung bersebelahan rumahnya dengan kita. 10 rumah ke arah kanan kita atau ke kiri kita itu masuk kategori tetangga. Ya, intinya orang-orang yang mungkin sering kita bertemu, ya, entah itu di masjid atau di jalan, ya, itu masuk dalam kategori tetangga. Walahu haqqun kabirun 'alaika. Tetangga memiliki hak yang besar atasmu. Artinya ada hak tetangga yang harus kita tunaikan dengan baik. Ya, sering disampaikan sebelumnya bahwa ajaran Islam ini sangat perhatian kepada yang namanya penunaian hak, ya. Dan ini semata-mata dalam rangka menghormati umat manusia dan bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Qala fa in kana qariban minka fin nasab wa huwa muslimun falahu salasatu huquqin. Jika tetangga itu ternyata secara nasab pun dekat denganmu, dan dia seorang muslim, maka dia memiliki tiga hak yang harus kita tunaikan. Jadi selain tetangga, dia juga ternyata ada hubungan kerabat, ya, ada hubungan nasab. Ditambah lagi dia seorang muslim, maka dia mendapatkan tiga hak yang harus kita tunaikan. Hak pertama adalah hakul jiwar, haknya sebagai tetangga, ya, haknya sebagai tetangga. Kemudian yang kedua, wa hakul qarabah, haknya sebagai kerabat. Dan yang ketiga, wa hakul islam, haknya sebagai seorang muslim. Wa in kana musliman wa laysa biqaribin fin nasab falahu haqqan. Kemudian jika tetangga itu seorang muslim, namun tidak ada hubungan kerabat secara nasab, maka dia mendapatkan dua hak. Yang pertama, hakul jiwar, hak sebagai tetangga. Dan yang kedua, hakul islam, hak sebagai seorang muslim yang beragama Islam. Wakadzalika in kana qariban wa laysa bimuslimin falahu haqqan. Berikutnya, jika tetangga itu adalah kerabat namun dia bukan seorang muslim, falahu haqqan, maka dia mendapatkan dua hak juga, yaitu hakul jiwar, hak sebagai tetangga, wa hakul qarabah, dan hak sebagai kerabat. Wa in kana ba'idan ghairu muslimin falahu haqqun wahidun. Selanjutnya, jika tetangga itu jauh hubungannya secara nasab, dia juga bukan seorang muslim, maka dia punya satu hak, yaitu hakul jiwar, hak sebagai tetangga. Hubungan nasab atau kerabat tidak ada. Secara agama juga bukan seorang muslim, tapi bertempat tinggal di dekat kita, maka dia tetap mendapatkan hak sebagai apa? Tetangga. Luar biasa, ya, indahnya ajaran agama Islam. Tidak ada satupun agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak manusia kecuali Islam. Diatur sedemikian rupa. Jadi sebenarnya orang-orang kafir itu kalau mereka hidup di tengah-tengah kaum muslimin, maka mereka akan mendapatkan keamanan, kenyamanan, kedamaian. Mereka gak akan pernah diganggu, sekalipun minoritas. Ya. Sebaliknya, kalau seorang muslim hidup di tengah-tengah orang kafir, justru malah mendapatkan tekanan-tekanan yang tidak menyenangkan. Ini menunjukkan bahwa agama selain Islam itu bukanlah agama yang rahmat, bukanlah agama yang dipenuhi dengan kasih sayang, ya, kedekatan. Nah, Allah Subhanahu wa taala jauh sebelumnya menyatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat, penebar kasih sayang bagi semesta alam. Jadi orang-orang yang non-muslim sebenarnya merasakan manfaat ketika mereka hidup di dekat kaum muslimin. Inilah salah satu bukti konkret tentang bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari dhil junub. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kata Allah, surat An-Nisa ayat 36. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua dan kepada orang-orang yang ada hubungan kerabat dengannya, kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Ya. Ini yang tadi dikatakan bahwa yang disebut tetangga itu tidak mesti rumahnya bersebelahan dengan kita. Ya, sekalipun berjarak agak jauh, ya, tapi ada kemungkinan kita bertemu atau ada komunikasi dengannya, itu masih disebut sebagai apa? Tetangga. Karena tetangga ada dua, ada tetangga yang dekat, ada tetangga yang jauh. Nah, di ayat ini jelas sekali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat baik. Artinya tetangga itu punya hak untuk mendapatkan perlakuan baik dari kita. Jangan sekali-kali menyakiti tetangga dengan lisan, jangan sekali-kali menyakiti tetangga dengan tangan, ya, dengan hal apapun yang itu bisa membuat tetangga kita terluka, ini dilarang. Ya. Di sini kita bisa simpulkan bahwa Islam itu memang agama yang mengajarkan kedamaian. Ya. Agama yang mengajarkan kedamaian. Nah. Waqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mazala Jibril yusini bil jar hatta donantu annahu sayuwarithuhu. Muttafaqun alaihi. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan Jibril selalu dan terus-menerus menyampaikan pesan kepada aku soal tetangga. Kata Nabi, berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai aku kira tetangga berhak mendapatkan warisan. Ya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau sudah seperti ini, berarti ini perkara yang penting. Tidak boleh kita sepelekan. Ya. Kita akan merasa nyaman, tenang, hidup di satu tempat ketika kita berusaha melindungi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita berusaha melindungi orang-orang yang ada di sekitar kita, membuat mereka nyaman, maka mereka pun akan memperlakukan kita dengan hal yang sama. Karena bagaimanapun dalam bermuamalah itu, kembalinya kepada diri kita sendiri. Seperti apa muamalah kita kepada orang lain, seperti itulah muamalah orang lain kepada kita. Jangan berharap mendapatkan kebaikan dan perlakuan yang istimewa dari orang lain kalau kita tidak pernah melakukan hal itu. Maka Nabi alaihi salatu wasalam secara tidak langsung mengatakan ibda binafsik. Mulailah dari dirimu sendiri. Karena yang menentukan segala sesuatu itu kamu, bukan orang lain. Ini. Ya, kamu yang menentukan segala sesuatu, bukan orang lain. Kalau kamu awali segala sesuatu dengan kebaikan dalam muamalahmu, kamu akan mendapatkan hal yang sama. Jadi, jangan selalu mencari kambing hitam ketika ada sesuatu yang dirasa kurang nyaman. Cobalah introspeksi diri. Mungkin ini diakibatkan oleh tingkah laku kita sendiri, bukan orang lain. Ya. Kalau kita selalu mengarahkan satu jari telunjuk ke orang lain, maka setidaknya akan ada 2-3 jari yang mengarah ke kita. Nah, ini penting menjadi perhatian bersama. Orang yang paling dekat dengan kita tentunya adalah tetangga kita. Selain keluarga kita sendiri, ada tetangga kita yang dekat dengan kita. Kita harus menampakkan sikap yang baik. Tetangga punya hak yang harus kita tunaikan haknya dengan baik. Inilah Islam. Islam mengajarkan seperti ini. Bagaimana mungkin kita bisa berlaku baik ke orang yang jauh dari kita kalau ke yang dekat saja tidak bisa? Jadi awali dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang terdekat. Nah, ini akan berpengaruh kepada orang-orang yang jauh dari kita. Qala fa min huquqil jar ala jarihi, kata Syekh rahimahullah, di antara hak tetangga atas tetangganya
adalah an yuhsina ilaihi bimastata'a minal mali wal jahi wan naf'i. Berbuat baik kepadanya sesuai kemampuan, baik melalui harta, melalui kedudukan, atau dengan cara memberi manfaat dalam sesuatu. Intinya, apapun yang masuk dalam kategori berbuat baik, itu harus dilakukan ya demi menunaikan hak tetangga dengan baik. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul jirani indallah khairuhum li jarihi. Hadis riwayat Tirmidzi. Kata Rasulullah, baik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik sikapnya kepada tetangganya. Baik-baik tetangga adalah di sisi Allah adalah yang paling baik sikapnya kepada tetangganya. Nabi selalu mengatakan seperti ini. Persis seperti apa yang kita singgung tadi, bahwa segala sesuatu itu bermula dari diri kita. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Baik-baik kalian adalah yang paling baik sikapnya kepada keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik sikapku kepada keluargaku. Mulai dari kita sendiri. Kita ingin memperbaiki sesuatu. Mulai dari diri kita sendiri. Ya. Wa qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yuhsin ila jarihi. Kemudian
Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga menyatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaknya ia berbuat baik kepada tetangganya.
Subhanallah. Coba antum perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut syarat di hadis ini. Syarat seseorang dikatakan beriman kepada Allah dan hari akhir adalah berbuat baik kepada tetangga. Yang mungkin dalam pandangan banyak orang ini hal sepele, tapi tidak. Menurut Nabi alaihi salatu wasallam ini bukan hal yang sepele. Buktinya beliau katakan, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berbuat baik kepada tetangganya. Jadi kalau begitu, syarat benarnya iman seseorang kepada Allah dan hari akhir itu sangat bergantung kepada bagaimana sikapnya terhadap tetangga. Semakin baik sikap seseorang kepada tetangganya, maka semakin baik pula kualitas imannya kepada Allah dan hari akhir. Karena bukti benarnya seseorang itu kan terlihat dari tindak tanduknya. Terlihat dari apa? Amalnya. Iman yang baik itu akan selalu membuahkan amal yang baik. Iman yang sempurna itu akan selalu melahirkan amalan yang baik. Wa qala aydan, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga mengatakan, "Idza tabakhta maraqatan fa akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Kalau kamu memasak sayur daging, maka perbanyaklah kuahnya. Lalu ingat tetanggamu. Nabi alaihi salatu wasalam di sini mengajarkan salah satu bentuk perhatian kepada tetangga. Karena enggak mungkin kita bisa menunaikan haknya dengan baik kalau kita enggak perhatian. Salah satu bentuk perhatian itu dicontohkan di sini oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau kamu masak kuah daging,
sayur daging, ya, maka perbanyak kuahnya. Dan jangan lupakan tetanggamu. Ingat tetanggamu. Namanya masak sayur daging itu biasanya kan baunya kemana-mana. Atau sayur apa saja yang bisa mengeluarkan aroma yang wangi, semerbak sampai keluar, itu harus kita perhatikan bahwa tetangga punya hak untuk ikut mencicipinya. Dan ini hanya sebagai contoh, bukan mutlak harus seperti ini. Apapun yang kita punya dalam rumah, dari makanan atau minuman yang mungkin berlebih, tidak ada salahnya kita berbagi ke tetangga. Gak mesti sayur. Punya buah-buahan banyak dengan segala macam bentuk, rupa, warna. Mau ngasih ke tetangga, ah pandina harisna oge, sayur. Ini mah buah. Udah, gak usah. Gak ya. Tidak terfokus ke situ. Ini hanya sekedar contoh yang disebutkan oleh Nabi. Intinya adalah bagaimana kita perhatian ke tetangga itu. Dan apapun yang bisa kita lakukan dalam rangka menampakkan bentuk perhatian, harus kita lakukan. Qala wa minal ihsani ilal jar. Selanjutnya kata Syekh rahimahullahu ta'ala. Termasuk bentuk kebaikan kepada tetangga adalah taqdimul hadaya ilaihi fil munasabah. Memberikan hadiah kepadanya di momen-momen tertentu. Ada momen-momen tertentu yang sepertinya pas nih kalau ngasih hadiah ke tetangga. Apalagi hadiah ini lambang kecintaan. Nabi mengatakan tahadu, tahabu. Hendaknya kalian saling berbagi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Al-hadiyatu sihrun zahirun, kata ulama. Hadiah itu sihir yang terlihat. Biasanya sihir itu tidak kelihatan. Ma khafiya sababuhu. Sihir itu kan segala sesuatu yang sebabnya tidak kelihatan, tetapi efeknya nampak. Itu sihir. Banyak orang yang tiba-tiba sakit, tiba-tiba kepalanya berdarah, tiba-tiba perutnya membesar. Gak jelas apa yang menjadi penyebabnya. Spontan tiba-tiba terjadi seperti itu. Ini karena gara-gara sihir. Gak kelihatan sebabnya. Tapi ada sihir yang kelihatan. Efeknya juga luar biasa. Sihir yang kelihatan itu adalah hadiah. Efeknya besar. Ada dua orang saling bermusuhan. Selesai dengan hadiah. Ya. Sudah sekian bulan bermusuhan. Gak pernah bertegur sapa. Selesai satu hari dengan hadiah. Maka kalau kita, ini bisa dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Kalau kita ada hubungan kurang baik dengan tetangga kita atau dengan teman kita, ya, untuk bertegur sapa secara langsung itu kan masing-masing sungkan. Ya. Bahkan masing-masing merasa, lah yang salah bukan saya, tapi dia. Sehingga sulit untuk bisa disatukan. Kalau salah satunya memberikan hadiah ke yang lainnya, maka selesai insya Allah. Nah kita beli hadiah yang terbaik, kesukaannya. Datangi rumahnya, ketuk. Begitu dibuka, sampaikan, afwan akhi, ini hadiah dari ana. Insya Allah tersenyum. Walaupun sebelumnya cemberut. Ya, karena pemberian itu memberikan dampak yang positif. Siapa sih yang tidak senyum kalau dikasih sesuatu? Insya Allah tersenyum. Senang, bahagia. Maka Syekh menyebutkan bahwa termasuk berbuat baik ke tetangga adalah memberi tetangga hadiah di momen-momen tertentu. Ya. Fil munasabah. Gak mesti setiap saat kasih hadiah atau tekor lamun setiap saat kasih hadiah. Ruh hari ini kasih hadiah buat tetangga, besoknya lagi kasih hadiah, terus kasih hadiah. Gak mesti seperti itu. Tapi ada momen-momen yang kita lihat, kita pilih, ya ini pas dan cocok. Kita kasih hadiah. Qala fa innal hadiyata tajlibul mawaddata wa tuzilul adawata. Hadiah itu mendatangkan kecintaan, menghilangkan permusuhan. Qala wa min huquqil jar ala jarihi. Selanjutnya, yang termasuk dari hak-hak tetangga atas tetangganya adalah an yakuffa anhul adza al-qauli wal fi'li. Menahan diri untuk tidak menyakitinya, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Kalau yang pertama, berbuat baik. Sekarang yang kedua, menahan diri dari menyakitinya, menyakiti tetangga, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qalu man ya Rasulullah? Qala alladhi la ya'man jarahu bawa'iquhu. Alladhi la ya'man jarahu bawa'iquhu. Demi Allah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, seseorang tidak dikatakan beriman. Demi Allah, seseorang tidak dikatakan beriman. Para sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang gangguannya, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan-gangguannya. Nah, selalu usil, selalu mengganggu tetangga, ya, dengan ucapan atau dengan tingkah laku, misalnya menyalakan kendaraan dengan keras di depan pintunya, atau menyalakan klakson terlalu kencang, ini termasuk mengganggu, atau teriakan, ya, dan tindakan-tindakan lainnya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, la yadkhulul jannata man la ya'man jarahu bawa'ihu. Sebutkan dalam riwayat lain, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejelekannya, dari gangguannya. Ya. Jadi seorang tetangga tidak merasa nyaman ketika ada di dekatnya. Sementara seorang muslim itu seharusnya, ya, memberi kenyamanan, keselamatan kepada sesamanya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberi manfaat kepada sesamanya, kepada orang lain. Dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada, harus bisa menebar manfaat. Jangan sampai justru malah menuai kekecewaan karena tindakan kita, karena tutur kata kita. Ya. Berusahalah untuk bisa membahagiakan orang lain. Dan keberadaan kita di tengah-tengah banyak orang itu hanya menjadi simbol dari keburukan. Waliyallahu billah. Wa katsirun minan nas al-an la yahtamuna bihaqqil jiwar. Banyak orang saat ini yang tidak lagi hatian soal hak tetangga. Mungkin karena kesibukan. Atau mungkin juga menganggap hal tersebut hal yang sepele. Padahal itu termasuk ajaran Islam yang sangat diperhatikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wa katsirun minan nas al-an la yahtamuna bihaqqil jiwar wa la ya'man jiranahum min syururihim. Dan banyak orang yang tidak melindungi tetangganya dari keburukan-keburukannya. Ya. Enggak ada seorang pun di antara kita melainkan pasti ada keburukan dalam diri kita. Oleh karenanya, salah satu doa ya, yang juga dibaca biasa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berlindung kepada Allah dari keburukan yang ada dalam diri. Ya. Wa na'udzubillah min syururi anfusina. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan, kejelekan, kejahatan yang ada dalam diri kita. Ya. Jadi potensi keburukan, potensi kejelekan itu memang ada dalam diri kita. Tinggal bagaimana kita bisa menahan diri agar jangan sampai potensi itu betul-betul nampak dan terlihat. Allah Subhanahu wa taala katakan innan nafsa la ammaratun bisu. Ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwa dalam diri kita masing-masing itu ada potensi keburukan. Sebab kata Allah innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa manusia itu ada yang menyuruh selalu untuk melakukan berbagai macam bentuk kejelekan. Jaga diri agar jangan sampai selalu nampak, keluar, terlihat keburukannya. Dan ini tanggung jawab kita masing-masing. Fatarahum daiman fi nizain ma'ahum wa syiqaqin wa i'tida'in 'alal huquq. Orang-orang yang seperti ini tidak perhatian kepada hak tetangga, tidak melindungi tetangganya dari keburukannya, kamu lihat mereka selalu ada dalam niza'in ma'ahum, dalam perselisihan, ada dalam perpecahan, ada dalam permusuhan, bahkan melanggar hak-hak. Gak ada kedamaian sama sekali. Hidup itu kan akan menjadi terasa sempit ketika merasa tidak lagi ada kedamaian. Tapi dimanapun kita hidup, kita akan merasa lapang ketika di situ ada kedamaian. Maka yang terpenting itu sebenarnya bukan soal tempat. Tapi yang terpenting itu adalah soal kedamaian. Tempat yang kita punya walaupun sempit, ya, lingkungannya tidak besar, tapi kalau kita merasa damai di dalamnya, maka akan terasa sangat luas, lapang. Kan begitu kuburan seorang mukmin juga. Kalau secara kasat mata, sempit. Tapi seorang mukmin yang ada di alam kubur, dia merasakan tempatnya lapang. Kenapa? Karena nyaman. Kenapa? Karena damai. Kenapa? Karena merasa aman. Bahkan dalam riwayatnya disebutkan, diluaskan itu. 70 kali 70 hasta. Jadi bukan soal sempit dan luasnya sebuah tempat. Tapi soal apakah ada kedamaian di situ atau tidak. Bagaimana cara menciptakan kedamaian? Mulai dari diri kita sendiri. Perhatikan apa yang menjadi hak tetangga. Ya. Perbaiki hubungan dengan mereka. Perhatikan hak tetangga. Lindungi tetangga dari keburukan. Nah, jangan sampai setiap hari pemandangannya, pemandangan permusuhan yang ada. Jangan sampai setiap saat berselisih, gak pernah ada kesepakatan. Kalau hidup sudah seperti ini, maka gak akan ada ketenangan. Ya, gak akan pernah ada ketenangan. Kedamaian, kenyamanan, kesepakatan, itu hal yang penting untuk dijaga, untuk dibangun. Karena itu merupakan pondasi. Sebanyak apapun tetangga kita, sebanyak apapun orang-orang yang hidup di lingkungan kita, kalau hubungan antara kita dengan mereka tidak baik, maka kita akan merasa kita ini sendirian. Padahal secara jumlah sebenarnya banyak. Jadi bukan soal kuantitas, tapi soal apa? Kualitas. Islam itu agama yang betul-betul memperhatikan kualitas. Bukan kuantitas dalam sesuatu, tapi kualitas. Makanya ahabul a'mali ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan secara kontinu wa in qalla. Walaupun amalan itu kecil, sedikit, tapi kalau dilakukan secara kontinu menjadi baik. Ya. Kita juga tahu bagaimana amalan itu menjadi berkualitas ketika sesuai dengan aturannya, sesuai dengan syariat, sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan soal banyaknya. Al-iqtisadu fi sunnah khairun. Sederhana dalam sunnah itu jauh lebih baik minal ijtihadi fil bid'ah, daripada kesungguhan yang tampak luar biasa tetapi dalam kebid'ahan. Ya. Dalam Al-Qur'an pun Allah sebenarnya sudah menyinggung, wala tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kamu jangan cenderung mengikuti kebanyakan orang di muka bumi. Karena pada dasarnya mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan bahwa ukuran kebenaran itu bukan soal jumlah, kan begitu. Ya. Tapi soal bagaimana seseorang ada di atas al-haq. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi Syekh rahimahullah tadi mengatakan bahwa banyak orang saat ini yang sudah tidak perhatian terhadap hak tetangga, tidak melindungi tetangganya dari keburukannya, sehingga bisa kamu lihat mereka selalu ada dalam perselisihan, ya, selalu ada dalam perpecahan, melanggar hak-hak, wa idza'in bil qauli au bil fi'l, bahkan melakukan gangguan atau mengganggu baik dengan ucapan atau dengan perbuatan. Wa kullu hadza mukhalifun lima amarallahu wa rasuluh. Semua ini bertolak belakang dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya perintahkan. Di awal tadi kita baca wabil walidaini ihsana, wabidil qurba wal yatama wal masakin wal jaridil qurba wal jaridil junub. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, berbuat baiklah ya, kepada kedua orang tua, kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada tetangga yang jauh maupun yang dekat. Ya. Berselisih dengan tetangga, bermusuhan dengan tetangga, mengganggu tetangga, jelas ini bertolak belakang dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa mujibun litafakkukil muslimina wa taba'udi qulubihim. Dan ini juga bisa menyebabkan bercerai-berainya kaum muslimin dan saling menjauhnya hati mereka. Wa isqati ba'dihim hurmata ba'din. Bahkan ini juga termasuk bentuk sebagian yang menjatuhkan kehormatan sebagian yang lainnya. Kehormatan itu sesuatu yang patut untuk dijaga karena masing-masing kita punya kehormatan. Ya. Yang akan menjaga kehormatan itu yang paling pertama adalah kita. Kitanya sendiri. Bila kita ingin kehormatan kita tetap terjaga dengan baik, maka berusahalah untuk menjaga kehormatan orang lain. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Sungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian haram. Artinya tidak boleh menumpahkan darah, ya, saling melakukan hal itu, tidak boleh saling merampas harta, dan tidak boleh saling menjatuhkan apa? Kehormatan. Jaga, kita punya kehormatan, maka hati-hatilah dalam bertutur kata, hati-hatilah dalam bertindak, jangan sampai ada tutur kata yang justru cenderung menjatuhkan kehormatan saudara kita. Kalau kehormatan itu sudah tidak lagi berharga, ya, maka tidak akan pernah ada yang disebut dengan kebersamaan. Ya. Kita bisa bersama dengan cara masing-masing kita menjaga apa? Kehormatan. Ya, dengan baik. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Itu uraian yang dikemukakan oleh beliau Asy-Syaikh rahimahullahu taala terkait dengan hak yang ke-8. Kemudian al-haqqut tasi', hak yang ke-9, huququl muslimina umuman, hak kaum muslimin secara umum. Artinya seluruh kaum muslimin punya hak yang harus ditunaikan oleh masing-masing dari kaum muslimin itu sendiri tanpa terkecuali. Wa hadhil huquq katsiratun jiddan, kata Syekh, hak-hak ini banyak sekali. Fa minha, di antaranya yang paling menonjol, paling tampak jelas, ma tsabata fi sahih, hadis yang disebutkan dalam riwayat yang sahih, hadis riwayat Muslim. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslim alal muslimi sittun, hak muslim atas muslim ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi, kalau kamu berjumpa dengannya ucapkan salam kepadanya. Ini yang pertama, ya, ucapkan salam kepadanya. Salam ini juga termasuk hal yang bisa menumbuhkan kecintaan, kasih sayang. Kalau sudah tidak ada salam, berarti tidak ada yang namanya kecintaan. Ya. Enggak ada yang namanya kecintaan kalau sudah tidak ada salam, walaupun hidup berdekatan dengan seseorang, tapi ketika enggak ada salam antara kita dengan dia, berarti kita berjauhan sebenarnya. Ya. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang sesuatu yang kalau kalian kerjakan kalian pasti akan saling mencintai. Apa itu? Absus salam. Sebarkan apa? Salam. Ya. Nabi juga mengatakan abkhalun nas man bakhila bisalam. Manusia yang paling kikir, yang paling bakhil itu adalah yang bakhil dari mengucapkan salam. Wa idza da'aka fa ajibhu. Kemudian kalau dia mengundangmu, maka penuhi undangannya. Wa idza stansahaka fansahhu. Lalu yang ketiga, kalau dia memintamu untuk menyampaikan nasihat, maka sampaikanlah nasihat kepadanya. Wa idza 'atisa fa hamidallah fa syammithu. Kemudian kalau dia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka doakan dia. Wa idza maridha fa'udhu. Berikutnya yang kelima, kalau dia sakit maka jenguklah dia. Wa idza mata fattabi'hu. Kalau dia meninggal dunia, maka hantar jenazahnya ke pemakaman. Ini 6 hak muslim atas muslim lainnya. Mengucapkan salam, memenuhi undangan, menyampaikan nasihat, kemudian mendoakan kalau bersin, lalu menjenguk dan mengantar jenazah. Ya. Fa fi hadzal hadis bayanu iddati huquqin bainal muslimin. Kata Syekh, dalam hadis yang mulia ini ada penjelasan soal beberapa hak antar kaum muslimin. Ini juga perkara yang perlu untuk mendapatkan perhatian dari kita semuanya. Mungkin hadis ini hadis yang tidak asing bagi kita. Ya. Hadis ini hadis yang sangat populer. Banyak di antara kita yang sudah menghafalnya. Tapi sebenarnya bukan soal populernya, bukan soal kita sudah bisa menghafalnya. Yang lebih utama adalah soal bagaimana kita bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu yang terberat. Itu, ya. Itu yang terberat, tapi itu yang paling penting. Itu yang terberat, tapi itu yang paling penting. Al-haqqul awal, hak yang pertama, as-salam. Mengucapkan salam. Fassalamu sunnatun mu'akkadatun. Ucapan salam itu secara hukum sunnah mu'akkadah. Sunnah yang ditekankan. Wa huwa min asbabi ta'alufil muslimina wa tawadihim. Salam termasuk satu sebab yang dengannya ada kedekatan antar kaum muslimin dan kecintaan antar mereka. Kama huwa musyahidun. Sebagaimana hal tersebut bisa disaksikan secara nyata. Ini sesuatu yang tidak bisa kita bantah. Ya. Kalau kita ketemu seseorang, kemudian kita mengucapkan salam kepadanya, itu secara tidak langsung ada kedekatan antara kita dengannya. Secara tidak langsung ada kasih sayang antara kita dengannya. Tapi kalau ketemu, kemudian kita acuh, ya, tidak mau mengucapkan salam, bahkan kita menoleh ke kanan, dia menoleh ke kiri, ini pertanda bahwa kita dengan dia sedang tidak baik-baik saja. Ya. Kita dengannya sedang tidak baik-baik saja. Kita sedang berjauhan dengannya. Kita sedang bermusuhan dengannya. Ini gak bisa dipungkiri. Ya. Sesuatu yang gak bisa dipungkiri, sesuatu yang gak bisa didustakan. Ya. Kama yadullu alaihi qawlun nabi. Sebagaimana juga ditunjukkan oleh sabda nabi. Wallah la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Wala tu'minu hatta tahabu. Afala ukhbirukum bisyai'in idza fa'altumuhu tahabbtum absyur salam bainakum. Demi Allah, kata Nabi, kalian tidak akan masuk jannah sampai kalian beriman, dan kalian tidak dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai satu sama lainnya. Maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang kalau kalian kerjakan niscaya kalian saling mencintai. Apa itu? Sebarkan salam bainakum, di tengah-tengah kalian. Nah. Salam ini betul-betul tanda yang alami, ya. Tanda yang alami yang menunjukkan bahwa ada kedekatan antara kita dengan orang yang kita salami. Nah, karena kalau kita gak suka sama seseorang, secara otomatis ada perasaan malas untuk mengucapkan salam kepadanya, ya enggak? Udah geus keuheul, udah enggak suka gitu. Rujit ningalina oge gitu kan. Akhirnya gak mau salam. Bahkan tidak mau menampakkan muka di hadapannya. Ini bukti konkret. Tapi kalau kita salam, ini pertanda bahwa ada hubungan baik antara kita dengan orang yang kita salami. Ingat, ini alamiah. Ini terjadi secara alamiah. Makanya Nabi sampai serius mengatakan di sini, kalian gak akan masuk surga sampai kalian beriman. Kalian gak akan dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai. Ada sesuatu yang kalau kalian lakukan, kalian bisa saling mencintai. Yaitu mengucapkan salam. Wa kana Rasulullah SAW yabda man laqihi bisalam wa yusallim ala sibyan idza marra bihim. Dulu Rasulullah SAW itu selalu mengawali ucapan salam kepada orang yang dijumpainya. Ya. Mengawali. Wa yusallim ala sibyan idza marra bihim, bahkan mengucapkan salam kepada anak-anak kalau lewat di hadapan mereka. Secara etika kan sebenarnya anak kecil yang harus salam kepada orang yang sudah dewasa. Tapi Nabi alaihi salatu wasalam mencontohkan hal yang lain. Beliau mengucapkan salam kepada anak-anak. Ketika berjumpa dengan mereka, ketika melewati mereka. Beliau ingin membuktikan bahwa ucapan salam itu pengaruhnya sangat besar. Ada kasih sayang. Ada kecintaan. Dan kasih sayang beliau kepada anak-anak itu sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Sangat besar kecintaannya kepada anak-anak. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Kita perlu banyak belajar soal hak-hak ini agar kita bisa menjaga muamalah antar sesama kita dengan baik. Kalau yang kita kejar adalah ridha Allah, yang kita kejar adalah pahala yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan, maka tidak ada yang membuat kita berat ya, untuk menunaikan hak-hak ini dengan baik. Hak pertama yang disebutkan di sini adalah salam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena salam lambang kedekatan. Salam itu lambang apa? Kedekatan. Lambang saling mengenal. Kata Nabi, ucapkan salam. Ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Ucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan bahkan kepada orang yang kamu tidak kenal sama sekali. Bagaimana mungkin kita bisa menunaikan hak-hak yang lain kalau salam saja sudah tidak mampu kita tunaikan. Ya. Makanya Nabi menyebut salam dulu. Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kamu berjumpa dengan saudaramu yang muslim, maka ucapkan salam kepadanya. Ini kan tanda kedekatan secara agama, iya jelas. Ya. Kedekatan secara emosional juga ada tampak. Ya. Kalau sudah lancar, ucapan salamnya, ya, sudah terbiasa, maka yang lainnya menjadi mudah. Ya. Yang lainnya menjadi mudah. Kalau ucapan salam tidak lancar, perkara-perkara lainnya menjadi susah. Baru-baru mengucapkan salam, baru terlihat muncul dari kejauhan, sudah belok kanan, belok kiri. Ya kan? Maka yang lainnya akan menjadi susah. Sebenarnya cukup salam saja itu sudah menyelesaikan banyak masalah. Menyelesaikan banyak perkara. Ya. Belum lagi kalau disertai dengan tegur sapa yang lainnya. Belum lagi kalau disertai dengan jabat tangan. Lebih indah hidup. Kesulitan bisa terlupakan. Dan secara hukum pun kan sunnah yang ditekankan. Menjawabnya wajib. Ya. Kalau saudara kita mengucapkan salam kepada kita, ada kewajiban kan buat kita untuk menjawabnya mau tidak mau. Ya. Kata orang kafir kalau mengucapkan salam kepada kita dengan salam orang Islam, ada kewajiban bagi kita untuk menjawabnya, apalagi kalau yang mengucapkan salam itu seorang muslim. Ya. Lama-kelamaan kalau ucapan salam ini betul-betul tersebar dengan baik, masing-masing kita selalu mengucapkan salam, maka berbagai macam problem yang terjadi itu akan terselesaikan secara alamiah. Ya. Gak ada istilah. Kalau ketemu masalah muhlaweng, kayak di belakang musuhan deh. Gak ada istilah kayak gitu. Orang kalau bermusuhan itu malas mengucapkan salam kepada musuhnya. Ya. Khotibillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga bermanfaat. Ini yang dapat saya sampaikan di kesempatan siang hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada beberapa pertanyaan, mungkin saya jawab sebagiannya saja karena mau melanjutkan perjalanan. Min fadlik Ustaz, izin bertanya, bagaimana jika kita sering ikut parkir di depan pagar tetangga? Apakah kita memiliki padahal kita memiliki garasi sendiri dan tetangga kita tidak mempermasalahkannya? Apakah tidak mengapa? Sebenarnya ini bermasalah. Ya, kenapa? Karena kita punya garasi sendiri. Kenapa garasi kita tidak dipakai? Terus mobil kita kok atau kendaraan kita diparkir di depan garasi orang lain. Atau di depan pagar orang lain. Ya. Seharusnya kita manfaatkan apa yang kita punya untuk kita simpan kendaraan di tempat kita. Untuk menjaga perasaan. Mungkin ya. Tetangga tidak mempermasalahkan karena tidak enak dengan kita, ya kita tidak tahu hatinya, ya kan? Maka masing-masing kita harus menjaga perasaan orang lain, ya. Masing-masing kita harus menjaga perasaan orang lain. Dan Islam pun mengajarkan seperti itu. Manusia itu punya perasaan yang harus dijaga. Yang harus dijaga. Oleh karenanya, yang lebih baik, ya, kita parkir saja kendaraan kita di garasi kita sendiri. Ya, kecuali kalau mungkin sebentar, kita parkir sebentar untuk ngambil sesuatu, misalnya. Kebetulan, yang sangat mungkin untuk dipakai parkir sebentar itu adalah pagar tetangga kita. Ya, mungkin tidak mengapa dan tetangga kita pun akan memakluminya. Tapi bayangkan kalau hari-hari kita parkir tepat di depan pagar tetangga kita. Hari-hari loh, setiap hari. Ya. Ini kan menimbulkan fitnah. Jangan seperti itu. Jangan mentang-mentang tetangga kita tidak mempermasalahkan. Siapa tahu? Kita yang harus punya perasaan. Kita yang harus lebih peka. Intinya jangan sampai melakukan sesuatu yang itu bisa menjadi potensi timbulnya keburukan. Walaupun secara hukum boleh. Gak masalah. Ingat. Meskipun secara hukum gak masalah, tidak ada larangan. Tapi kalau seandainya itu bisa menimbulkan potensi keburukan, jauhi. Ya. Nah, yang dikhawatirkan dari hal yang seperti ini adalah timbulnya potensi apa? Keburukan, kejelekan. Ya. Mungkin tetangga kita tidak masalah. Tapi saudara-saudaranya, saudara-saudara tetangga kita, pas ke situ ada motor kita parkir, mobil kita parkir depan pagarnya, gimana coba? Ya, maka jangan seperti itu. Ya. Apakah berdosa jika kita menjaga jarak dengan tetangga yang lisannya sering menyakiti? Bagaimana? Kalau secara rumah mungkin kita nggak bisa jaga jarak ya, apalagi tetangga kita langsung bersebelahan rumahnya dengan kita. Menjaga jarak kalau memang tujuannya memberi nasihat, ya, tidak mengapa. Dan yang harus kita lakukan adalah beri nasihat kalau kita mampu. Kalau tidak, bersabar. Nabi alaihi salatu wassalam itu punya tetangga Yahudi. Ya kan? Tetangga Yahudi itu luar biasa. Selalu menyakiti Nabi. Sampah dilempar ke halaman rumah Nabi, apa semua kotoran dan segala macam. Nabi sabar. Begitu tetangga Yahudi itu sakit dijenguk oleh Nabi. Dan itu menjadi sebab dia masuk Islam. Nah, kita pun ya sabarlah. Sabar, tetangga selalu menyakiti lisannya. Begitu dia sakit, jenguk. Makan sehat. Semoga itu menjadi sebab dia sadar. Selama ini saya selalu menyakiti antum dengan kata-kata, dengan lisan. Afwan, saya bertobat kepada Allah. Saya mohon maaf. Sabar. Ya. Itu jalan yang terbaik. Harapkan saja pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap kita tunaikan apa yang menjadi hak tetangga kita. Walaupun dia lisannya sering apa? Menyakiti. Ya. Sabarlah. Karena air susu dibalas dengan air tuba itu memang berlaku dalam kehidupan nyata. Kita selalu berbuat baik padanya, tapi dia selalu mengganggu kita. Kalau kita niatkan apa yang kita lakukan untuknya dari kebaikan itu pahala dari Allah, maka kita tidak akan pernah menyesal saat kita melakukannya. Ini kok pertanyaan ada al-Islam segala nih. Bagaimana berbuat baik dengan tetangga yang ngaji di al-Islam? Sementara asa tidak mengasung. La salam wa la kalam. Lihat maslahat dan mudaratnya saja. Ya. Lihat maslahat dan mudaratnya saja. Bertetangga dengan teman-teman di al-Hijrah. Kenapa mau bertetangga dengan teman-teman yang di al-Islam? Kan banyak teman-teman kita juga di al-Hijrah. Ini unik memang di sini. Ada al-Islam, ada al-Hijrah, ada lagi al-Jamiah. Masya Allah. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala alami sahab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.